Seurat jatkuvat. Laulamme virren 375. Virren jälkeen palvelee veljemme Jouko Okkonen Torniosta. Virsi 375.
Rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan lapset ovat pyytäneet esirukouksia. Käymme yhteiseen rukoukseen. Herra, opeta meille tiesi ja auta meitä noudattamaan tahtoasi. Jumala, taivaallinen Isämme, kuule lastesi rukous, kun käännymme puoleesi. Monet vanhemmat, isät ja äidit ovat pyytäneet esirukousta, että pysyisivät uskomassa ja että epäuskoiset lapset saisivat parannuksen armon. Uskovainen mummi pyytää että taivaan Isä varjelisi pienet lastenlapset uskomassa. Seuravieras pyytää omalle kohdalleen parannuksen armoa ja helpotusta henkisiin ja yhteisöllisiin paineisiin. Eläkeläinen kotoa pyytää, että armahtaisit ja parantaisit hänet kokonaisvaltaisesti. Keski-ikäinen nainen pyytää tahtosi tapahtumista ja hyvää johdatusta elämässään. Kuule uskovaisen äidin ja pienen tyttären rukous parannuksen saaneen perheen isän puolesta, että tämä pääsisi epäilyksistä ja käsittäisi uskomisen ilon ja halun lähteä vaeltamaan Jumalan lasten matkasaatossa. Auta uskovaista nuorta löytämään uskovainen ystävä niin, ettei uskosta osattomat veisi häntä maailmaan, ja että hän rohkaistuisi lähtemään seuroihin. Uskovainen sisar nettiradion äärellä pyytää, että hän ja hänen miehensä pysyisivät uskomassa, ja että hän paranisi sairaudestaan. Pyhä Jumala, auta meitä huomaamaan ympärillä oleva hätä. Anna rohkeutta toimia kärsimyksen lievittämiseksi ja osoita meille keinot siihen. Anna taitoa ja halua alkoholista ja masennuksesta toipumiseen. Vapauta perheen poika ja hänen tyttöystävä alkoholin kirouksesta. Poista puolison alkoholiongelma. Helpota miehen mielenterveysongelmia ja avaa umpikuja. Normalisoi avioelämä. Suo työpaikka. Jumala, ole turvamme ja linnamme ja auttajamme hädän hetkellä. Auta unkarilaista ystävää surussa ja kutsu hänet valtakuntaasi. Ystävät muistavat ulkomailla asuvaa uskovaista nuorta. Varjele häntä uskomassa yksinäisellä vartiopaikalla. Paranna hänet ja ohjaa hänen elämäänsä. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta, avioliiton ja avioparien puolesta. Heidän on vaikea elää yhdessä hajonneiden perheiden puolesta, niiden puolesta, jotka etsivät aviopuolisoa ja kaipaavat elämänkumppania rinnalleen. Muista perheitä, joissa on eri vanhempien lapsia. Säilytä sopuperheissä. Johdata leskeksi jääneille, kummitädille, uskovainen puoliso. Kirkasta avioliiton merkitys avoliitossa elävälle tyttärelle. Uskovainen äiti pyytää, että hän varjeltuisi uskomassa ja jaksaisi ottaa vastaan lapset, jotka olet nähnyt hyväksi antaa. Hyvä Jumala, anna hänelle voimia käsitellä lapsuudessa kokemiaan traumoja ja vapautua niistä. Auta häntä löytämään elämän ilo ja toivo. Muistamme edessäsi niitä, jotka eivät ole saaneet lasta. Lohduta ja siunaa heitä. Lahjoita lapsi sitä kaipaaville. Pyhä Jumala, jätämme koko elämämme sinun käsiisi. Järjestä äidin ja isän toive oikeudenmukaisesta asuntoasian ratkaisusta. Siunaa läsnäolollasi yksinäisiä. Auta heitä näkemään oman elämänsä rikkaus ja mahdollisuudet. Auta sisarusten keskellä yksin uskomaan jäänyttä sisarta ja anna hänelle ystäviä. Perhe pyytää Jumalan siunausta uudelle paikkakunnalle siirtyessä sekä voimia ja viisautta ajalliseen rakennushankkeeseen. Äiti pyytää suviseuroja omalle paikkakunnalleen ja matkaystäviä tueksi. Anna tuoreutta suuren perheen elämään ja lasten perheiden äideille iloa arkeen. Suo nuoren kihlaparin seurustella puhtaasti. Auta heitä selviämään masennuksesta sekä raskaista elämän kokemuksista. Siunaa yksinäisyydessä eläviä. Anna uskovaisia kavereita. Sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Anna voimia kohdata vakava äidin sairaus perheessä ja auta tyytymään tahtoosi. Sisar pyytää tyytyväisyyttä kaikkeen hyvään, mitä olet antanut. Rukoilemme uusien mahdollisuuksien avautumista niille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Tuo selkeyttä ajallisen elämän vaikeuksiin. Opeta iloitsemaan uskovaisten yhteydestä. Tätä kaikkea pyydämme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen ja yhteisen tutkinnon aiheeksi Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin 12. luvun jakeesta 49 jakeeseen 53. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tämä on Jeesuksen puheesta. Minä tulin sytyttämään tulta maan päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo palaisi. Mutta minun pitää kasteella kastettaman, ja kuinka minä ahdistetaan siihen asti, että se täytetään. Luuletteko, että minä tulin rauhaa lähettämään maan päälle? En, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästä edes pitää viisi oleman erotetut yhdessä huoneessa, kolme kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan. Isä erotetaan poikansa vastaan ja poika isää vastaan. Äiti tytärtä vastaan ja tytär äitiä vastaan. Anoppi miniäänsä vastaan. Miniä anoppiansa vastaan. Aamen. Tämän tekstimme alussa Jeesus sanoi, että minä tulin sytyttämään tulta maan päälle. Ja mitä minä tahdon, vaan että se jo palaisi. Tuli on sellainen elementti, joka on elämässä tarpeellinen. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Me sanomme, että tavallinen tuli, luonnollinen, se on hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Tämä meidän tekstimme puhuu kuitenkin siitä tulesta, jonka Herra Jeesus, josta Herra Jeesus puhui, että hän haluaisi sytyttää tämän uskon tulen ihmisten sydämiin. Tulta käytetään Raamatussa myöskin kuvaamaan kirkastavia ajatuksia, että ihminen ojentuisi katsomaan elämänsä suuntaa ja päämäärää. Se tärkein päämäärä, Jumalan tarkoitus on, että ihminen pysyisi lapsen uskossa, armohoidossa täällä vaeltaisi Jumalan valtakunnassa ja saisi elämän päättyessä päästä iankaikkiseen kunniaan. Se tuli, jonka Herra tahtoo sytyttää, on ajateltava sydämen syttymiseksi, jonka elävä sanan liekki vaikuttaa sydämen korvalla kuulevan ihmisen sisällä. Sen tähden Jeesus sanoikin usein, jolla korva on kuulla, hän kuulkaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Siksi me saamme rukoilla, että Jumala antaisi meille aina kuulevan korvan ja vielä kätkevän sydämen. Että me olisimme niin kuin Maria, joka asettui Jeesuksen jalkain juureen kuulemaan Herransa ja mestarinsa suusta niitä sanoja, joita rakas vapahtaja hänelle puhui, että me olisimme Marian kaltaiset. Tälläkin hetkellä jättäisimme mielestämme ajalliset huolet, ajalliset asiat, jotka saattavat pyöriä jo meidän ympärillämme, kun moni ajattelee, että huomenna on viimeinen seurapäivä. Me Jumalan sanan mukaan saamme olla sellaisia sanankuulijoita ja saamme rukoilla sitä kukin kohdallamme, että emme olisi sanan unhottavaisia kuulijoita, vaan olisimme sanan kätkijöitä ja ojentaisimme elämämme sen Jumalan sanan mukaan. Jumala neuvoo meitä viljelemään Jumalan sanaa, lukemaan, mutta ennen kaikkea kuulemaan Jumalan valtakunnan saarnaa. Ja sanoo, että Jumalan sana runsaana asuisi teissä. Ja että se saisi ohjata meidän arkisia askareitamme Jumalan hengen valkeudessa. Jumala on suuressa rakkaudessaan perustanut tänne alas valtakuntansa. Se asia on Jumalan lapsille. Se on koti. Se on hoitopaikka. Se on paikka, jossa Herra Jeesus meitä Pyhän Hengen ja Jumala Isää Pyhän Hengen kautta hoitaa. Ja jossa me saamme kaiken sen, mitä me täällä tarvitsemme. Me saamme Isän kädestä kaikki ajallisen elämän ja kaikki uskon elämän kilvoituksessa kaikki ne neuvot, joita me tällä vaikealla korven tiellä tarvitsemme. Kun me kuulemme Jumalan sanaa, sinä tänä päivänä seuroissa oleva, joka olet tullut tänne katsomaan, millaiset nämä suviseurat ovat ja sinulla ei ole ehkä aikaisempaa kokemusta. Tai et ainakaan ole sillä tavalla kuulemassa tätä Jumalan sanaa, Jumalan sanan saarnaa, kuin ne, jotka ovat uskon kilvoituksessa matkaa tekemässä. Sinäkin saat kuulla Jumalan valtakunnan saarnaa täällä ja pyydä taivaalliselta isältä, että sinä saisit kuulevan korvan ja kätkevän sydämen. Ja että saisit syntisi uskoa anteeksi ja saisit lähteä seuraamaan tätä Jumalan lasten joukkoa opissa, elämässä ja kärsimisessä. Kun tämä evankeliumi, jota me saarnaamme, se ilmoitetaan uskosta uskoon, edelläkäyväisten syntein anteeksi antamisen kautta. Jumala on säätänyt saarnan viran tänne valtakuntaansa. Se on Pyhän Hengen virka, joka saarnaa kuuluvaisella äänellä täällä Jumalan lasten suulla, kuuluttaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Siihen tarvitaan, että on omakohtaisesti uskomassa se saarnaaja, joka veren äänenä saarnaa täällä Jumalan valtakunnassa. Sillä yhtään anteeksi antamusta ei ole, paitsi veren vuodatusta. Me saamme siinä evankelin alla tuntea sen taivaallisen rakkauden, että Herra Jeesus, joka rakasti meitä syntisiä ihmisiä, hän antoi henkensä ja vuodatti verensä Golgatalla sinun ja minun edestä. Ja tästä uhrista me saarnaamme, kun me Jeesuksen nimessä ja veressä saarnaamme syntien anteeksi antamusta. Millaisia ne sitten nuo ennen uskoneet ovat, saattaa joku kysyä. Ne ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja kantavat Jumalan rauhaa ja kilvoittelevat elävässä uskossa, synnin poispanijana. Mitä se tarkoittaa, että synnin poispanijana? Se tarkoittaa sitä, että vaikka me olemme Jumalan lapsia, vaikka me kilvoittelemme uskossa tätä taivastietä, elävää tietä, Herra Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, joka seuraa minua, se ei pimeissä vaella. Niin siitä huolimatta meille tulee syntejä ylitse käymisiä. Me teemme syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Sen tähden onkin niin, että me olemme ihan tavallisia syntisiä ihmisiä, mutta sillä erotuksella me olemme armahdettuja syntisiä. Ja me saamme armolähteellä käydä syntejämme pesemässä. Jumala on nämä armolähteet avannut Sionissa. On pesolähteet toisen Jumalan lapsen, jolla on tämä Pyhän Hengen saarnavirka. Hänen edessänsä, hänen kanssansa me saamme hoitaa näitä sielumme asioita. Usein murhe on täyttänyt sydämen ja uskon voimat ovat käyneet vähiin. Mutta kun me saamme kohdata taivaantien matkalaisia, sisaria ja veljiä, siinä usein tulee puhe tiestä ja matkasta, kuinka matka on onnistunut. Tämä uskon tuli, se aina silloin virkistyy, kun Jumalan sanalla ja evankeliumilla meitä rohkaistaan kilvoituksessa. Raamatussa tällaisia, esimerkiksi pääsiäistapahtuman yhteydessä. Oli tällaisia matkamiehiä tiellä, jotka olivat menossa Jerusalemista Emaukseen, ja he siinä tiellä murheissansa kulkivat, niin kuin virrentekijä sanoo, että murhemielin kyynelöiden oppilasta kaksi käy, mestariaan ikävöiden Jeesusta ei enää näy. Ja he murheissaan allapäin kulkivat, ja siihen liittyi kolmas Herra Jeesus heidän rinnallensa. Ja hän alkoi heiltä kysellä heidän tuntonsa tilaa ja siitä, mistä he keskustelivat tiellä. Sen enempää siihen keskusteluun menemättä, niin Jeesus heille avasi kirjoitukset, kuinka Jumalan sanassa oli profeettojen kautta hänestä ennustettu. Ja aina sieltä ensimmäistä saarnasta asti, jonka Jumala itse piti paratiisissa. Niin siellä nämä opetuslapset kuuntelivat Herran Jeesuksen puhetta, mutta vasta siinä, kun he olivat tulleet perille ja Jeesus lähti sisälle ja taittoi ja mursi leipää heidän edessänsä, he tunsivat Herran Jeesuksen. Ja kun hän erkani heistä, niin he sanoivat toisillensa, eikö meidän sydämemme ollut meissä palaava, kun hän tiellä meitä puhutteli ja avasi kirjoitukset. Näin he iloitsivat siitä. Se tuli, josta Jeesus puhui. Sehän aina näin sytyttää sydämet. Sytyttää siellä uskon liekkiä, hoitaa uskon liekkiä, että meillä olisi, säilyisi sydämellä elävä usko ja taivas toivo. Kun tämä tällainen elävä uskon tuli, jonka Herra Jeesus tuo ihmisten keskelle, kun se näkyy tämä rakkaus Jumalan lapsissa, niin se alkaa levitä sellaisten ihmisten keskuuteen, jotka eivät ole siitä mitään tienneet. Täällä Pudasjärvellä tasan 50 vuotta sitten, kun Jumala oli nähnyt niin hyväksi, että minun ja perheeni tie tuli tänne Pudasjärvelle. Minä ajattelen näin, että ei liene pahitteeksi, että minä hieman muistelen tämän nuorisoheräyksen aikaa. Se kosketti varmaan täällä kaikkia nuoria kouluyhteisöissä ja muuallakin, ja koteja, vanhempia, ja tietyllä tavalla myöskin muita ihmisiä, jotka ei niin olleet näiden nuorten kanssa suorassa yhteydessä. Kun minä tulin tänne Pudasjärvelle, niin minä olin sellainen kirkollinen hengeltäni. Kävin paljon kirkossa ja eri hengellisten seuroissa. Minulla oli kuitenkin etsijän mieli. Etsin, missä olisi se joukko, joka Jumalan sanan mukaan on elävässä uskossa. Minä olin vuoden 38 Raamatun käännöksen mukaista Raamattua lukenut läpi ja oli jäänyt sieltä mieleeni näitä asioita. Ja kun minä kävin noissa eri yhdistyskirkkojen seuroissa, niin aina tuli se tunto, ei täällä anneta syntejä anteeksi. On sanottava, että minä olin tuolta Itä-Suomesta, jossa oli tämä elävä kristillisyys tuntematon. Sitten kun aina kävi pettymys, niin ajattelin, että onko toteutunut se Jeesuksen sana, että kun minä toisen kerran tulen, niin löytyneekö uskoa maan päältä. Mutta sitten kun koulu alkoi ja hoidin uskonnon lehtorin virkaa kunnallisessa keskikoulussa, ne minun oppilaani, joille uskontoa opetin, olivat 3.–5. luokkaan kunnallisessa keskikoulussa, eli 2.5 rippikouluiän, nykyistä yläastetta vastaava, olivat vähän vanhempiakin. Ja minä käytin sellaista keskustelevaa opetusta 3. ja 4. luokalla, jossa Raamatun kertomuksista keskusteltiin. Ja 5. luokalla kirkkohistoriassa tuli puheeksi eri herätysliikkeistä ja niin edelleen. Niin nämä oppilaat, joita oli siellä eri luokilla, paljon uskovaisia. Tunti aloitettiin aina virrellä. Ja sitten ne sanoivat, että voitaisiko me laulaa Sionin lauluja. Ja niin minä sanoin, että kyllähän me voidaan. Ja minäkin hankin Sionin laulukirjan ja säestyskirjan ja opettelin niitä. Mutta sitten se jatkui keskusteluna. Pojat ja tytöt tulivat välitunnilla perässä puhuttelemaan, kyselemään minun uskoni perusteita. Minä haluan sen tähdenkin tämän kertoa, kun täällä teitä nuoria on paljon. Ei se ole huono asia, jos nuori puhuttelee opettajaakin. Se on siunattu asia. Sinä vuotena 3 opettajaa sai parannuksen armon täällä Pudasjärvellä. Sitten minulla oli sellainen, että kun he olivat puhutelleet minua, minä arvelin näin, että minäpä panen tekemään heidät sellaisen tutkielman eri aiheista. Annoin sellaisia aiheita kuin usko ja epäusko, usko ja järki, sakramentit ja sana. Sitten siinä oli muutamia muitakin, mutta sitten oli sellainen hyvin paljon käytetty otsikko, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Siitä kirjoitti moni. Ja kun minä sain ne paperit, 40-45 minuuttia oli aikaa kirjoittaa niitä. Niitä oli yli 300 paperia, kun niitä yhteensä oli niitä luokkia 11. Ja ne oli isoja luokkia muutamat. Ja kun minä niitä luin, niin oli lähemmäs 70 sellaisia, jotka minä panin eriksensä ja monena monena iltana ja yönä luin niitä. Raamatulla oli perusteltu kaikki nämä uskon kysymykset ja miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Minä jouduin ostamaan vanhan käännöksen. Ostin Biblian ja katsoin, että onko nämä näin. Ja totesin, että oikein he neuvovat Jumalan sanan mukaan. Mieleeni on jäänyt erityisesti yhden tyttären kirjoitus, jossa hän aloitti kauniisti. Minulla on ystävä, joka ei ole uskomassa. Ja se vuoropuhelun tavoin eteeni kysyi tämä epäuskoinen ystävä ja hän vastasi Raamatulla. Ja kokonaan se nelisivuinen konsepti oli täynnä. Ja Raamatulla katettua opetusta. Minä kirjoitin sen paperin loppuun. Tekikö tämä ystävä parannuksen? Sitten minä luin pari kertaa sen uudelleen. Ja uuden kysymyksen kirjoitin. Olenko minä tämä ystävä? Kun minä sain parannuksen armon, tuo tyttö tuli minun puheille ja sanoi, että voi kun minä rukoilin, että kun minä taitaisin tuolle opettajalle taivaan tien neuvoa. Ja kun minä sain sen paperin ja luin sieltä nämä, niin minä ajattelin, on se varmaan liikauttanut tuon opettajan sydäntä. Minä voin teille kertoa, tämä sisar muutamia vuosia myöhemmin hänelle tuli parantumaton sairaus. Ja hän nuorena morsiamena sai muuttaa taivaan kotiin. Voi että minä muistan häntä aina kiitollisena. Ja sitä, että monia monia näitä poikia ja tyttöjä, jotka minua puhuttelivat. Kyllä se kannattaa aina puhua Raamattujen kanssakin, jos sellainen on mahdollista, opettajien ja muiden ystävien kanssa, koulutovereiden kanssa. Ehdottakaapa nuoret, että voitaisiko keskustella näin uskon asiasta. Kun ne muutamat pojat, niitä oli kaksi poikaa erityisesti, en nimiä nyt mainitse niistäkään, mutta jotka tulivat hyvin usein minun perässä, tai jos oli välituntivalvojana, he tulivat minun puheille. Mutta sitten he sanoivat, että kun tämä on niin lyhyt aika, voitaisiko me enemmän keskustella? Minä sanoin, että tulkaa meille, niin keskustelemme siellä. Ja he ottivat Raamatut mukaansa. 6 tuntia me puhuimme siitä opista, siitä uskosta, jossa autuaksi tullaan. Siinä keskustelussa kävi niin, että ne minun ymmärrykseni rakenteet kaikki murtuivat. Minä sanoin näille pojille, että kyllä minä kaiken ymmärrän, että näin on Raamatussa kirjoitettu. Mutta kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi ainoa Jumala? Miten se on? Se tökkäsi mulla siihen. Nämä pojat sanoivat, niin se on. Mä sanoin, että Jeesus itse saarnasi esimerkiksi ristin ryövärille. Sen evankeliumin saarna tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa. Pojat sanoivat, että niin. Hän ennen kuolemaansa omassa lihassaan viimeisen kerran saarnasi ihmiselle ja antoi sen viran omillensa sovinnosta saarnata. Jumala neuvoo meidän kauttamme, että te hänen kansansa sovitte. Se neuvoo uskovaisten kautta, niin kuin Paavali sitä kirjoittaa eräälle seurakunnalle. Jeesus ilmestyi ylösnousemisen jälkeen lukittujen ovien takana ja sanoi: rauha teille. Ottakaa pyhän henki, hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi: joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Tässä meidän tekstissämme oli myöskin puhetta siitä, kuinka hän sanoi: en minä ole tullut tuomaan rauhaa maan päälle. Ei ollut kysymys siitä rauhasta, missä maan päällä puhutaan. En, vaan minä olen tullut riitaa tuomaan. Eihän se suoraan, kun ajatellaan, niin ollut sellainen erikoisen hyvältä tuntuva monen ihmisen mielestä. Mutta näin se on, että kun me rauhaa julistamme isän ja äidinkin edessä, nuo parannuksen tekijät, joita täälläkin oli nuoria, saattoi olla päivittäin parannuksen tekijöitä koulussa, niin kuinka he, kun kotiin menivät, niin siellä alkoi taistelu. Siellä oli riitaa, tuli isällä poikaa vastaan, pojalla isää vastaan, tyttärellä äitiä vastaan ja äidillä tytärtä vastaan. Mutta monesti kävi myös niin, että vanhemmatkin saivat parannuksen arvon. Muistan, kun syksyllä niissä muutamissa luokissa oli vain muutama uskovainen, niin keväällä, kun koulu päättyi, nuo tytöt ja pojat olivat saarnanneet paljon evankeliumia siellä välitunneilla ja olivat monet saaneet parannuksen armon. Minäkin sain monia siunata evankeliumilla. Täällä on varmaan paljon niitä rakkaita, jotka silloin olivat tyttöjä ja poikia ja nyt ovat ehkä siinä eläkkeellä olevia tyttöjä ja poikia. Monet ovat teistä kilvoitelleet elävässä uskossa. Mutta onko käynyt monen kohdalla niin, että onkin se hyvin alkanut juoksu, onkin eksynyt synnin korpeen? Kuule, rakas ystävä, sinua erityisesti haluaisin puhutella. Ja kaikkia teitä rakkaita, jotka lapsuuden uskon menetitte. Ja olette täälläkin seuroissa aivan kuin sydämen raunioitanne penkomassa ja ajattelemassa. Niin oli iloista silloin. Kuule, se ilo on tänäkin päivänä. Se on läsnä. Herra Jeesus tahtoo sytyttää sinun sydämellesi tämän liekin. Sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Usko Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kaikki synnit anteeksi, se epäusko ja sen hedelmät. Ja sinä, veljeni ja sisarni, joka olet täällä seuroissa tänäänkin istunut ja olet tätä elämäntietä ja edessä olevaa kilvoitusta. Vihollinen on tullut saarnaamaan epäilyksiä. Kuule, uskon nytkin kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. 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 Synnit ja matkan viat ovat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä, veli rakas. Kaikki synnit ovat anteeksi. Olet turvatulla sydämellä. Minä tälle paikalle tulin kiusattuna ja syntisenä. Saanko minäkin uskoa? Näin on haluni uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.